kanuni zake Mungu. Tukaya epuke maneno yasiyofa, yaweza yoleta aibu na kutoesha amani ya familia. Tukaya epuke maneno yasiyofa.